Jauno līderu programmas Future Heroes otrā darbnīca, meiteņu līderības programmas Future Heroes Latvijā otro darbnīcu ar iedvesmojošu uzrunu atklās Latvijas datu vizualizācijas uzņēmuma infogramma līdzdibinātāja Alise Dīrika un Anna Andersone, uzņēmēja, Bevit Hun Front izveidotāja. Nepalaidiet garām šo lielisko iespēju un pieslēdzieties Facebook tiešraidē 7. novembrī BLKST 11.00. Uzruna būs angļu valodā, tiešraide būs pieejama https://www.facebook.com/135126099060. Future Heroes programma ir aicinājusi dažādu jomu līderus uzrunāt un iedvesmot dalībnieces un plašāku sabiedrību, daloties ar savu pieredzi, vērtībām un profesionālās izaugsmes ceļu. Programmas mērķis ir izglītot 50 jaunietes nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas, stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību un attīstot dažādas dzīvei nepieciešamās prasmes. Dalībnieces no visas Latvijas piedalīsies 10 darbnīcās, lai, praktiski darbojoties un sevi pilnveidojot, rastu iedvesmu jaunām idejām, kas pieredzējušu mentoru vadībā rezultēsies sociālā vai biznesa projektā. Programmu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Britisku CO un CIL pārstāvniecību Latvijā un SEB bankas atbalstu. Vairāk par programmu www.futureheroes.lv.